kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe angejimata tigelgele kessa sala ma folakka jel qabe hangsa sadit meter bandi kudo sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab Nagan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamoltan caamsaa sagal bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babaru xoolan soora halaketti oduu sanitti ma oduu ardhaqamni keessa garba mediteraaniyaan keessatti dooniin baqattoota baatee deemuun tokko gargaaree nama 300 dhiyaatu dhumachuusaa kooriyaan kibbaa immoo pirezidaantii haaraa filachuusiitiif oduu gargaaraa qabnaa tummata oduuti.
Marii sadarkaa addunyaa kan waa'ee humna ibsaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira gabaasa oduu keessaati. Filannoo Faransaay ilaalchisee yaada naannoo addunyaarraa dhiyaataa jiru irratti gabaasa qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo dargaggoo dandeettii addaa qabu hojiirra oolche tokkotu keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Akka dhaabii baqataa qarqaar katukkummaa mootummoota UNHCR jedhutti bidiruun baqataa baateetiin deemtu ka guyyaa sadiin duratti garba mediteraaniyaan keessatti warra baattee deemtu waliin gargalte nama 245 du'aa jireenya isaaniillee hin beekne dhumachuun oolan. Akka dhaabii UNHCR waliin hojjetu IMC International Medical Corps jedhan jedhutti dhaabii keessumattuu yoo akka dhaabii kun dhaabbata kan maqeeffate jedhetti dooniin kunin. Bidiruun tun jechuun sanbata guddaa daarii garba Liibiyaa irratti gargalteetiin achi keessaa nama 163 dhaban. Hojjettootii daarii Liibiyaa eegan dubartii tokkoo fi dhiirja barbaadaniitiin balarra hambisan. Bidiruun laastikii irraa hojjetaniitiin nama kurni hedduu baatteetiin deemtu garba mediteraaniyaan keessatti jimaata dabre gargalteelleen nama 82 du'aaf jireenya isaanii hin arginillee sunilleen dhumachuun oolanii jedhan. Akka oduu UNHCR irraa arganneetti ganna kana qofa keessa nama 1,300 deemaa du'aaf jireenyaa ta'a doonii xiqqaatti reeqqisa mukirraa hojjetan kan laastikiillee irraa hojjetanii fa'anii yaa'aniin nama hagasitti keessatti dhumate. Waraan mootummaa Somaaleetii fi milishootii islaamummaa Ardaana Gofgaadud keessatti waladhanii nami 13 caalaan dhumate. Gara milishootii islaamummaatti teessoo waraan mootummaa Aanaa Gofgaadud hadhe laftiitti. Waladhan tunin magaal baayidawaa irraa kiiloomeetir 35 fagaatti akka nami lol kan ilaan argi VOA'tti himetti milishoota islaamummaa hagi 100 ta'aniitti mi waraanaa gugurdaa akka rokkeettiitiif qawwee gugurdooni teessoo mootummaa waraan teessoo mootummaa kana teessoo isaanii keessatti hadhe sa'aatii tokko caalu waladhan. Reef milishootana 4 fi ka waraan mootummaa Somaalee 3 lafa argan milishooti tunin makiinaa mootummaa ka qarqaarsi deemullee karaatti gaadanii hadhani waraan mootummaa 6 keessa fixanii makiinaa sun isaaniillee booji'an. Waraanni Afrikaa Somaalee eeguuf dhufe milishoota Al-Shabaab lafa hedduu keessa baasullee lafti gardaarii lafaatti dhiyaatan ammallee akka goofgaa dhuftuun faani ammallee harkuun warra jirti laf eegumsaalleef jajjabduu jedha waraanni achi eeguutti jira. Finfinneet korguddaa humni ibsee addunyaa irratti mari'atu taa'u jira. Akka korkaan irratti hedhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan namarra rakkisuu jiran akka fakkeenyaaf bisaan dhabiiti rakkoo elektirikii hiyyumaa fi jijjiirame qilleensa fa'aati kor gugurdaa akkana kanirraa faayidaa argachuu danda'a. Korii akkana kunin Afrikaa taa'uun akka ministerii humni ibseetii fi jallisiif humna ibsee Itoophiyaa jedhutti ardii tanaafuu iyyuu korii kunin faayidaa guddaa qaba. Mallaskaachuu ammaa oduu tana Finfinnee erge kuna tujube jalanne.
Walgahiin World Hydro Power Congress jedhamu walgahii isaa kan bara 2017 yeroo duraaf ardii Afrikaa Itoophiyaa keessatti gaggeessee jira. Gumii waggaa lama lamaan gaggeeffamu kun har'a ka jalqabame yoo ta'u boodarra immoo tuuta oduuf ibsa kennee jira. Waldaan humna bishaanii ka sadarkaa addunyaa pireezidaantii ka ta'an Kin Adams rakkoo addunyaa mudatee furmaata barbaacha walgeenyee jedhan.
Hydropower can be part of the solution in dealing with the complex issues of water quality.
Humni bishaanii yookaan hydropower qaama furmaataa tokko ta'ee ilaalamuu qaba. Kunis dhimmoota walxaxoo ta'an kan qulqullina bishaanii, enerjii, jijjiirama qilleensaa, hiyyummaaf kanneen biroo mudataniif furmaataa jedhu. Madda humnaa jiran ogummaa garaagaraan addunyaan akka barbaachisutti itti gargaaramuuf kanaafis waliigalteen irra gahamuun ibsameera. caasaa enerjii qabatamaa fi gatii madaalawaa argamsiisu diinagdee guddisuuf akka gargaarus hubatamuu qaba jedhan. Enerjiin kun immoo uummata addunyaarra jiru mara kadhaqqabu ta'uu qabaas jedhameera. Waggootii dhiyeenya kanaa as humni bishaanii jijjiirama qilleensaa mudate gama hanqisuun hayyoonni biyyootii adda addaa irraa dhufan dudubbachuun kun bu'aa gaarii akka argamsiisu ibsameera. Gumiin kun Afrikaa keessatti gaggeeffamuun immoo addumatti hayyoonnii fi kanneen imaammata baasan ardittii irraa qooda akka keessatti fudhatan karaa banuunsaa ibsameera. Uummata addunyaarra jiru keessaa yeroo ammaa biliyoona tokko ka ta'u humna elektiriikaa in argatan. Isaan kana keessaa miliyoona 600 ka ta'an Afrikaa keessatti argamu. Gumiin kun guyyaa lamaaf ka turu ta'uun Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Ilmeen namaata durii biyyitamii dhuftee jedhanii saayinsii keessa baran taane barumsi saayinsii kun jijjiirama deemuu jira. Barumsi saayinsii akka ammaan tana qarooma addunyaa dabalat kun saayinsii haaraa fi qorannoo haaraan gad ba'e. Akka qorannoo saayinsii bara 2015 qorataniitiin dhiyootan barreessanii baatetti sanyiin ilmee nama gara Afrikaa kibbaa sana dhufuuyyuu ooltu. Qorannoon baruullee saayinsii ilaa'if irratti torbaan kan keessa baate lafee mataa nama didiqqoo lama maqaa saayinsiitiin CQ homiinii fi homo naaleedii jedhan argan. Buqqeen mataa nama bowwaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessa argan tuniin ganna miliyoona 2 ilmeen nama achi dhuftee jechuu nam jechisiiftii jedhe. Qorannoon dhibiin ammoo lafeen tuniin ganna 2036 haga 2035 taatii jedhee qorannoon arge. Saayintistooti ilmeen nama garamii dhuftee jedhaniitiin qorachuma jiran. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kibbaa kunoo pirezidaantii haaraa filatte Moon Jae-in paartii siyaasaa tokkollee keessa hin jirretti filatame biitaana tokko tolchee bulchaa jechuun waa dagale. Akkani jedha an pirezidaantii nama cufaa ta'eetiin warra jedheetiin warris isaa gammaduuf teessoo mootummaa biitaanaa keessatti dhufeetti dubbate. Filannootan akka biyyaatti abbaa mo'ata borbarraaqaan labsane. Nam 13 pirezidaantii ta'uuf irratti wal dorgoma. Akka miidiyaan biisunii kan akka KBS, MBC fi SBY jedhutti Mooniin harka 41 argate warri isi jal jiru. Warri isi jal jiru 18 jechuun harka 10 harka 20 caale. Biyyi tuniin eegi pirezidaantii isii Park Geun-hye horii uummata balleessi doolari biliyoon hedduu balleessitee jedhaniitiin qoratanii hujii irra buusaniin duubatti pirezidaantii haaraa filate. Akka koomishiniin filannoo biyyi tanaa jedhutti nama miliyoon 40 bahee filate. Harka 80 jechuu kunin waan bar hedduu keessatti arganii hin beenne ta'e. Namni pirezidaantii moo'achuuf jiru kunin wal dorgomaa baheen namni pirezidaantii ammaan tan moo'ate kana wal dorgome harka 23 argate. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaanuweel Maakiroon filannoo pirezidaantummaa Faransaay injifachuu jechuun biyyattiin miseensa ijoo gamtaa Awurooppaa taate siyaasa sabboontotaa kanneen farra gamtichaa ta'anii ammaaf akka ofirraa ittistu taasise jechuudha. Pirezidanticha haaraa filatame ilaalchisuun biyyoota adda addaarraa yaadi kennamaa jira. Kan deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Maakiroon Faransaay gamticha keessaa baasuuf dhaadataa akka turan Maariin Leepeniin injifatan. Luuyis Raamireziif Maariyaamaa Diyaadoo akka gabaasanitti Imaanuweel Maakiroon erga Naapooliyoon Boonaapartii qabee pirezidantii ga'eessa Faransaayiin hoogganuuf filatame. Maakiroon badhaadhinni hundumaaf akka ta'u waadaa seenan. Kanneen biyya ofii qofaaf baafsaniif addunyaa kabiroo waliin hariiroo uummachuu fedhan gidduutti biyya addaan qoodamte kana tokkoomsuutu irraa eegama.
Europe and the world expect us to defend the spirit of the Enlightenment under threat in so many places.
Awurooppaaf addunyaan hafuura tokkummaa keenyaa kan bakka maratti balaa keessa jiruuf eegumsa akka goonu abdata. Walabummaa bakka maraaf kanneen hacuuccaa jala jiraniif eegumsa akka goonu nu abdatu. Abdii haaraa gara laafummaa haaraa kan addunyaa amansiisaaf guddinni addunyaa kamarti nu haqaan keessa jiraatu akka jiraatu nurraa abdatu jedhan. Jarmanii keessaa gaazexaaleen mata duree adda addaa kan akka Awurooppaan ni injifatte jedhu qabataniillee ba'an jiru. Baaburaan imalaa kanneen turan keessaa boqonnaan kan itti dhaga'ame jiru kaan immoo Maakiroon qofaaf filannoo ta'uu hin malle jechuun hagas kan hin gammanne illee ni jiran.
I think it's sad that it had to be decided like this because Macron wasn't who everyone wanted to vote for. But for Europe, it's a good thing.
Tumurisa akkas ta'u nagaddisiisa sababiinsaa Macron kan namni martinu filachuu fedhe miti. Garuu Awurooppaadhaaf gaarii garuu Lempen waan hin ga'iniif waaqaaf galatu.
Chancellorittiin Jarmanii Angela Merkel bilbiluudhaan Macron baga gammaddan ittiin jedhan.
Emmanuel Macron carries the hopes of millions of French people and also of many
Emmanuel Macron abdi nama heddu qabatee jira baga gammad
magala galma mootummaa Estonia Talit kanneen wal ga'an ooggannoonni biyyoota Baltikiif Hollandis injifachuu Macron gammachuun simataniiru
Europa.
The result shows that a unified Europe, a developing Europe, a safe Europe based on principle
values. Frantsay kanin ibsu Europa she tokkomte, Europa she badate, Europa she nagenyse egame, safu she guddata irratundaudan, mirgnama egu she tcimte, egeren she abdachi sa ta usati jiran. Mumich ministera Lithuania Saulius Tron kan kanadubatan. London ke satt dula kaka umsa gegesa katuran mumiti ministera Britain Theresa May ennadubatan. Biyi sani kannen sagale kannan martinu Britain gamta Europa iste baulal chiser kajiru ratti akka Macron abo isa chima abatan akka nuf kennanan gafatta jiran.
We must make sure that in the UK we also have a strong mandate to take a strong position.
United Kingdom ke satti ejenno cima gara maritti fidu nudandesisa dandetti qabachu kenyas mirkane fachu qamna jedan.
United States ke sammo President Donald Trump erga Twitteri erganin Macron injifachu sanif baga gammadan jedani isan walin hujjechu fedi gudda qabachu sane ibsan. Macron sagale dibarra harka jaata mija argachun kan injifatan waggoota shandra Faransai keessa enyuna kata anille kan beku yojirat hiriyota sani ittidof mati sani qofature har biye guddo Faransain dinagde gudda qabd hoganuf ittiga fatamaf qormata guddat san eggata.
So his next domestic challenge will be to secure enough seats in the
Kanaaf qormaanni isaan eeggatu kabiyye keessa innittaanu paarlaamaa keessa barcuma ga'an jifachuuta sana boodas dhimmooti ittiin milkaa'an jedhanii waadaa seenan mana maree murtii seeraa keessa deeggarsa ga'aa argachuu qabu. Waaltaa Karingir kan qorannaa dhimma nageenyaarraa Eerik Biraatbergitu raadiyoo sagalee Ameerikaaf Skaayippiidhaan yaada kennan Macron torban kan geggeessamu yeroo gumineetoof kabiyyootii G7 waltajjii addunyaa irratti naadhiyaatan dandeettii hooggansaa akkamii akka qaban ilaalamuuf jiru jedhu Biraatberg. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ceena.
Ne turulle walkarra di bemi tigori na jini
Adam Harun Wallesaf heddu galateeffan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya har'aa barataa Nahum Dambalaash Baacaa jedhama. Akkoonsaa Bojjii Dirmajii magaalaa Biilaa keessa jiraatan biratti guddate. Barumsa isaa sadarkaa gadiif giddugaleessaa achitti xumure. Yeroo ammaa garuu abbaaf haati isaa bakka jiran godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti barataa kutaa 11 yoo ta'u umriin isaa 17. Dhiyeenya kana konkolaataa hojjetee oofaa jiru oduu jedhu dhageenye bilbilleef ijoollummaa isaa kaasee seenaa qabu tarreessee jira. Jaallannee taasofsiisa.
Akkuma koo waan akkasii akkan hojjetu finaalee yaamti turte barumsa qofaadha kan isheen naaf eeyyamtu. Ijaan immoo fedha isaa sababan qabuu fi dhokodhii faa waan akkasiitu mokoruu sadarkaa irra ragee jechuudha.
Waan waa xuxuqanii hojjechuu kana umrii kee meeqatti akka keessa kee dhufe beektaa yaadattaa?
Yeroon kutaa jaha bara dhufaas wanta xinnoo nan qaqqaban ture meeshaa garaagaraa kan elektirooniksii sii kennan ilaalan ture waanuma akkasirraa kanan ofii kootii ittiin deemuu danda'u mukaan hojjedhe jechuudha. Gomma amma fudhiidhaan motora hin qabu garuu peedaaliidhaan ta'e.
Akka biskiliitii peedaaliin kan rukutamu?
Ta'ee nama afur kan baatu ture kanan hojjedhe.
Gomma amma konkolaataa isa kaanii itti keesseetu maalirraa hojjette meenaa ibsin namoota akka koo ijaan hin argineef?
Gommaan isaas waan hundumtu isaas peedaalii irraan kalatee hundi isaa mukuma irraati jechuudha kan inni hojjetu. Bifa makiinaa matti jechuudha. Barcumuma akka kan konkolaataatti qabu. Isarra teessedha jechuudha kana toofta. Mootoraan qabu peedaalii ture.
Kutaa jaha barta yeroo kana goota?
Tuman kanarra jiru yommuu suma yaaluu jalqabee waggaa sadii du'aa jechuudha. Yeroo saglaffaa barumoo baajaajii ta'ee. Gommaa sadii qaba. Gommaa sadii ta'een peedaaliidhaan nama sadii baatee humna adeemuu danda'u qabanis. Inni immoo gommaan isaa sadiidha. Peedaaliin isaa miilladha. Mariin isaa immoo harkadha.
Mukadhaanis?
Muka miti. Inni hundumti isaa sibiiladha.
Sibiilarraati akka konkolaataa gommaa sadii qabuut mootaraan qabu miila keetiin akkuma biskileetii peedaalii deemaa jechuu? Ofuma kee oofta moo nama nuddeellatti?
Nama kan biraati baachuu danda'a nama sadii oofumalee jechuudha.
Garuu sitti nulfaa ture peedaalii rukutuusaa jechuun mootarii waan hin qabneef?
Nulfaatu sababiin nulfaanneef peedaaliin isaa sun firiizingiidhaan jira humna isaa. Humna xinnooti dalageessituun humna guddaa akka dalagu danda'utee jechuudha.
Yeroo peedaalii gootu humna isaa dabalaa deema?
Moodelattiin humna sana inkiriiz godhani meeshaa tun taane isaanis akkan peedaalii. Silasu xinnoo ture gara saayizii isaa guddaatti godhee sibiilarra xinnaa ture immoo gaashumaan akka inni xinnaate inni nuku guddaan irratti dalagaa jechuudha.
Kuni salgaffaa gaafa jirtu kan hojjetame jechuudha?
Salgaffaatti dhaqu.
Ittiin deemaa turte magaala keessa?
Magaalaa keessatti hin deemne garuu naannoo mana barumsaa fa'aa ittiin deemaa ture.
Ammoo isa dhiyeenya kana ammoo maal hojjette?
Amma 11 baraadha. Isa dhiyeenya kana makiinaa manaadha. Gommaa afur qaba waan makiinaa manaa tokko qabu hunda isaa kan qabudha.
Mootora qaba?
Mootoras qaba. Maarshii dudduubattis fuulduraattis shan qaba.
Ogummaa isaa eessaa fidde? Maaltu maal akka kaasu? Attamitti akka hojjetu? Attamitti barte?
Wantoota akkasii naannoo keenyatti yeroo namoonni qaqqabanis nan ilaala. Ofii kootiifis baruudhaaf fedhii sababan qabuu fi isuma deemee faa ilaaluu aannanii faa kan hojjetu ilaalu maqaan kan keedha malee waan biraanti.
Egaa mi'uma konkolaataa tokkoof barbaachisu bitatteetu walitti kakeessee jechuudha.
Akkasitti hundaa'ame wanti bitee irra godhe mootara qofaadha. Kan biraan wanti biraan wanti bitamee lafa kaa'ame wantoota xixinnoodhaan kan hafe wanti guddaa dhadhamu kan makiinisa baatee deemu shaansiinsisaa fa'a boodiinsisaa fa'a waan hundisaa ofii makootiin kanan achitti yoo hojjedheedha. Hunda isaa jechuudha.
Sibiilarraati?
Sibiilarraadha. Sibiila isaa isuma sibiiluma sadi diriiraan bitaa tumee sirreessi immoo kan roganni qabaachuu qabu ofii mokoddee hunda isaa qasiise bakka inni galuu walitti galchaa jechuudha.
Of ilaallee yookiin mastaa'otii faa qabaa konkolaatiif?
Waan hunda isaa qaba intarneetii irratti gadhiifamee ture arguu dandeessu. Magaalaa Najjoo keessa guutummaa guutuutti fayyadamaa jira.
Gara fuulduraatti ittiin fufa jettaa?
Gara fuulduraatti kanarraa kan caalee fi teekinooloojiidhaan. Amma tokko kanarra fooyyaa ta'e hojjechuudhaaf galeen jira wantoota baay'eetu jira kanan poster isaani hin qabu jechuudha. Gaa isaanii immoo jijjii jiraa jechuudha.
Amma yeroon si dubbisaa jiru kana Finfinnee jirta maal hojii dhufte?
Saayinsinaa teknoolojii ministirii dorgommiitu jiraadhanii nama amanii naannessa. Dorgommii saayinsii teknoolojii irratti ijoollee warra karaa saayintifikiis karaa inveeshinis ta'anii isaaniin dorgomsiisee badhaasa laataa fi dorgommii jiraadhanii nama amanii naannessa.
Yoomidha dorgommichi?
Guyyaa isaa hin barree garuu dorgommii isaa fi foonii guutuu qabdu jedhanii nama amanii naannii. Waa isaanii nu gaggaafatanii sertifikeetii kanaan dura fudhatanii qinnaa isaa kan qabda yoo ta'e fidaa kottaa tokko immoo kalaqa keessanitti paatenti raayitii kan fudhatanii kalaqa isin hojjetanii namni biraan kan hin hojjenne yoo ta'e ayimiraayii xibbaqaan inni isinii fi paatentii laate isa fudhadhaa kottaati galmaadhanii isa dhufee hin galmaa jechuudha.
Kutaa meeqa bartaa?
11 bara.
Akkoosi guddise jedhanii amma immoo warra kee bira jirta deeggarsa mamisii godhan.
Jalqabaa kaasee kan deeggaree kan jabaadhee as goona godhe maatii kodha. Waaqayyoon gaditti baan galateeffadhaan maatii koo. Wanta waliin isaan beekamne siraaniin leeyira riisitti kan ta'e irratti amananii birreema kana amansanii kan duukaa dhaabbate maatii koodha. Yaaliidha sababa ta'eef yaalitti amma kana amananii namni baasu luuka. Kanaaf dhaachuudha. Uummata barumsaan keessatti hojjedheef namoota achitti na gargaaraa turanis karaa beekumsaas ta'e karaa waan hundumaa kan deeggaraa turan baay'een galateeffadhaan.
Dargaggootaaf wanti dhaamtu jira?
Dargaggoonni kamiyyuu sammuu isaaniif laatameen hojjetanii akka isaan waan guddaa tokko argamsiisuu danda'an beekamaadha sababa ta'eef karaa barumsaas ta'e karaa wanta akkasiis akka isaan jabaatanii dhaamsan dabarsa.
Yeroo baay'ee maatiin karaa fedhii ijoollee irratuu hin ta'in karaa ofii barbaadaniirra ijoolleen isaanii akka jajjabaatan barbaadu. Inni kun immoo ijoollee hedduu waan hin gammachiisneef milkaa'ina isaanii irratti hanga tokko qooda qabaata. Barataa Naahoom Dammallaash Baacaa kan guddisan akkoosaati Adde Almaaz Walda Sanbat magaalaa Biilaa keessatti ta'uusaati. Isaan yeroo Naahoom yaalii kana godhu jalqabaaf yeroo argan maal jedhan?
Egaa waan balleessus hin qabu dhalatee gaafa waggaa tokkoon fuudhee guddisee eddasii na bira turee baay'ee mucaa bakkeetti fiigu miti. Waaqayyo dhossee mucaanaa guddiseedha. Anis immoo baay'ee barumsa isaatiin bukkee goree baay'een jabeessee sadarkaa kanaan gaadhee waggaa lama reefuu warra isaa bira dhufuunsaa. Egaa waan fedheen bukkee ma jirra na rakkisa waan inni dhutti.
Yaada hojii amma dubbatu kanaa yeroo sana isinitti hin kaasaa?
Eeyyee hin kaasa baay'ee egaa yeroo sana sadarkaa tokko uffaa ba'a yeroo baay'ee.
Kutaadha moo?
Eeyyee yeroo inni kutaadha sadarkaa tokkoffaa ba'u baay'ee natti tola. Hojii kana yeroo jammaru immoo gara sadarkaa achi asii lammaffaatti deebi'een maalii fedhee yeroon baay'ee itti dheekkamu inkoo mul'ati koosa kana naan jedha. Mana keessa mi'a jiru fuudhee hamma reediyoo diigee hojjetee sadarkaa kana ga'e kana siin jechuuf hin danda'u gaameen mana keessa antinaa ta'u.
Siin jalaa fuudhee diiga?
Na jalaa fuudhee diigaa wanti hafuun jiru inuma wal fixaadhuma amma waluma bukkee jirra.
Egaa ijoolleen akkoon guddiste illee yeroo baay'ee ushuudha kunuunsatu itti baay'ataa jedhu wanti gargaare maalime akka akkoo guddiste?
Ani guyyaa tokko isas taanaan ijoollee koos taanaan ushuudhaan hin guddisne baay'ee nama waaqayyoo kooti wajjin abboommiidhumaan hin guddise sa'aatii 12 taanaan gibbii kootti ol galuun hin jiru. Waaqayyoon kadhannee immoo gaafnaa ani astaanaan akaakayyuu isaas taanaan warra isaas taanaan uma gargaarree egaa sadarkaa kana ga'eera egaa waaqayyootu beeka isa kanaachi immoo mucaan koo iddoo guddaa kana caalu hin gaa'edheen abdii qabadha ammas.
Isin harmee isaatiiti?
Eeyyee biilaatti hin guddise boojii dirmajii najjoodda dhufe waggaa lama.
Dullumaaf ergita immoo maaliif gara kana dhufe?
Dullumaa fituun ta'e barumsuma jaallata waan ta'ee fi gaanni naayiteedhaan biilaa keenya keessa yeroodhaaf hin jiru.
Inni galgala baram?
Inni galgala baran sun isa galgalama barate inni barumsumaa fedhiinsaasumaaf galee malee hamaan hin jiru.
Yaada Naahoom dhiyeesseef abbaansaa obbo Dammallaash Baacaa maal jedhan?
Dhalootumaan mul'atu keessa jira. Kanaaf immoo nuti immoo mul'ata kana akka inni galma ga'u gochuuf inni wanta inni jedhe goone. Isumarraan ka'ee gara kanaatti adeeme amma gaasaalanaa kanaa konkolaataa nan hojjedha na gargaarinaan jennaan jedhee beeltoon iddoo kennanii fi gaariddii irraa barsiisaa kennan jechuudha. Innaan achumatti gaa qaxaqqatee konkolaataa kana ofumaan achitti uume konkolaataa marshi shampul duratti qabu duddubattille kampanenji raadda shanqaba yero baye monanga fadanture malifi kana yade de nani biyi kenya yero baye biya alati gashi male konkolata biya kenya ke sattino mashaminjira anati nisi torawla biya technology guddata ni duka bu nurai aida namni kan ni joro fisimo dal masafenne amala bira nagarti su mukiki mulata gara jirenya to ke sajira yuni isma ilalle arme sa jimariya ne yakka ni galma gongoni abba fati de garum burte sada abba fati duba bu ni gosale si yadale si mallaka ne si enyi yutana ne kan ni daddabu alu masab jora makata ufi wanta sambar bachisu jabe sani tun sani mallaka anistanan kallati barbachisu buke jajun baye baye sanjeda tara jollem filatani duka bu ani lalani tara gari datanan duka bu ani de garuni murtesama
guddina jolle kesat qoda walana ka qaban hadoti taun ka walna magafachi sumiti harmenna hom adda haymanot maljer
wan hundu madra hunde ta efi mullata ti sakai kan gargare waqayyo isabrattimmo biraqabenne sadarka kana kalliga gonerra fakkenyimma sa baye guddada man wan hundu man amma hoji manake satille wantani nabra hafe nagaddi ti sigo to koyun qab
jolle durba qabdu
qab iru masadan sani
malabdatu na homirra
waqayyo jin abdi guddan qaba data satero ilantu baye ti jajjabeta gochuuf ko utun godin dura la kana kana gochuuf in kai maljit gade nuti yesa jal qaba wano jochuuf jedu plan gode officer tin murte se waiti ari patetti litu mulati ni qabus biya fille nu fille abdi boriti
o ji qabdu mo waru mamanat
abba mamana ko jin baradde fite la man kenya yusuki managan
baratan na hom damallas baqa dorgommi amma finfinne ke satti qopaw kanat milkaayna hawaafi maati saatin baga gammaddan injal kanarra kanumaanan xumura anjaallanne gammadaas nagaa
ayyalam qobbiteen fituun duratti mataa oduu deebee sanitti maqdaabii tokkummaa mootummoota haa baqataa qarqaar UNHCR jedhutti bidiruun baqataa baatteetiin deemtu guyyaa sadiin duratti garba mediteraaniyaan keessatti warra baqee baattee adoo deemtuun waliin gargaltee nam 245 du'aa jireenya isaaniillee hin beekne dhumachuun oolan jedhan maqdaabii UNHCR waliin hojjetu IMC jedhutti sanbat guddaa daarii garba liibiyaa irratti doonii gargal bidiruu gargalte ta'an keessallee nam 163 dhaban hojjettoota daarii biyyi liibiyaa irra hojjetan dubartii tokkoo fi dhiirja baqa keessaa baasanii lubbuun jireessan. Waraana mootummaa Somaaleetiif milishoota Islaamummaa Ardaanaa Goof Gaadul keessatti waladhanii nam 13 caalu walirraa fixan gara milishoota Islaamummaatti teessoo waraana mootummaa Aanaa Gaafduudhaadhe eegeemmoo achi keessalleetti magaalatan keessumattuu magaalii baay'ee waatuunin gara kiiloomeetirii 35 irra fagaatu Gaafduudhiin tun achi dhiyaatti jechuudha. Akka namni lola kana arge jedhutti milishoota Islaamummaa haga 100 gahanitti mi waraana gugurdaa akka rookkeettiitiif qawwee boosa guurrataniitiin teessoo waraana mootummaa kan hadhanii nama hedduu keessatti fixan. Finfinneetti horguddaatti humni ibsaa addunyaa irratti mari'achuuf taa'u jira akka koorkaan irratti jedhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan nama rakkisuu jirtu akka rakkoo bisaanii rakkoo humni ibsaatii fi hiyyummi faati jijjiiram qilleensa faati illee jechuun hadiroo elektirik paawer yookaan immoo humni ibsaatanirraa waan hedduu argachuu danda'an mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.